Krásný večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího živého vysílání našeho podcastu a omlouvám se za drobné komplikace, které byly na začátku. Doufám, že nám v průběhu nebude vypadávat internet a že všechno uvidíte plynule a bez nějakého zásadního sekání. Jinak mám velkou radost, že jste tu dneska s námi a pokud jste to ještě neudělali, nezapomeňte nám dát odběr a samozřejmě sdílejte, lajkujte a komentujte, protože je to pro nás strašně důležitý. No a pokud se i vám líbí to, co děláme, můžete nás podpořit na Patreonu na adrese patreon.com/1kafe. No a tímto bych chtěl moc poděkovat všem lidem, kteří se jí stali našimi patrony. Hlavně pak ale Aničce Urbanové, Lucii Brožové, Martinu Pajdarovi, Honzovi Novákovi, Martinu Venišovi a nově také Michalu Šrajtovi, Lence Hadrbolcové, Nopíkovi a mistrovi Coffee Beanovi, kteří patří do naší jednokafácké rodiny. Ani nevíte, jak velkou radost jste nám udělali, když vlastně od toho minulého streamu přibylo tolik nových patronů. A i když je ta starost vlastně s každým tím dílem časově velmi náročná, tak nás neskutečně motivuje a to, že nám vlastně vyjadřujete takovýhle obdiv a dává to všemu vlastně velký smysl. No a pokud stále váháte, jestli se připojit, tak se podívejte na patreon.com/1kafe, kde si můžete vybrat jednu ze tří úrovní, od 3 až po $20 a jen na vás, jestli to bude jednorázový příspěvek, protože se vám třeba líbil nějaký konkrétní díl, anebo jestli se chcete podílet na rozvoji našeho kanálu a přispívat pravidelně. A mně nezbývá nic jiného, než vás ještě jednou přivítat a spolu s vámi i dnešní hosta, no a nemůžeme začít jinak než naší klasickou znělkou. Vítám vás u 12. dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Bárou Ernigrovou. Ahoj, Báro.
Ahoj a dobrý večer všem, kdo posloucháte.
Už jsem se úplně lek, jestli mě slyšíš a jestli tě slyší i samozřejmě ostatní, protože kdo byl s námi u prvního dílu, tak si určitě pamatuje, že jsem na začátku zapomněl zapnout zvuk našeho hosta, tak doufám, že za chvíli doufám, že tady ryže potvrdí, že je všechno v pořádku. Nicméně na úvod se tě chci zeptat, jak se máš v Berlíně?
Dost izolovaně, musím přiznat. Jak se máte vy v Čechách?
Asi podobně, no. Já vím, že jsme si o tom psali, jakým způsobem to třeba probíhá u nás, jakým způsobem u vás. No, nicméně chci se tě zeptat takhle hnedka na úvod, jak vlastně vnímáš tu současnou situaci a nechci se ani tak bavit o nějakých těch negativních věcech, ale spíš o nějakých pozitivních věcech. Jestli třeba v tvém okolí vznikly nějaký zajímavý projekty díky covidu.
A já musím přiznat, že první vlna covidu byla trošku víc kreativnější než druhá vlna covidu. V první vlně vznikalo mnohem víc projektů a rozhodně jsem viděla větší solidaritu u lidí. A druhá vlna už je taková, lidi jsou samozřejmě z toho otrávení, a nejenom myslím v kávovém prostředí, ale i v restauracích a v obchodech a tak po různu. Už to rozhodně zažili, takže z toho nejsou tolik vlastně vystresovaní. Ale myslím si, že nepřidává to, že je teďkon i zima. Lidi vlastně nemůžou nikam jít. Aspoň já to teda vidím sama na sobě, když dělám hodin nebo jsem pořád zavřená vlastně v bytě, tak mi chybí ta lidská interakce. A i to, že vlastně můžu jít do té kavárny a dát si kafe a není to vlastně stejný, když se člověk může teda dojít pro kelímek a zase se vrátit zpátky domů. Takže to vnímám rozhodně sama za sebe a i z okolí a trošku hůř teďko v té druhé vlně.
Asi tu zkušenost mám podobnou. Nicméně, proč se tě ptám? A je to z toho důvodu, že bych ještě předtím, než se pustíme do toho samotného rozhovoru, tak představil projekt, který se jmenuje Milkdown 2020. A vlastně se jedná o poslední letošní soutěž pod hlavičkou SCCR, Specialty Coffee Association Czech Republic. A jde vlastně o takový domácí lockdownový online latte art battle. No nicméně zpátky k tobě, Páru. Ty jsi totiž strašně zajímavá osoba, protože máš zkušenosti asi ze všech oblastí toho kávového řetězce. A já bych ten tvůj příběh dneska strašně rád probral. Takže nemůžu začít jinak než klasickou otázkou, co tě vůbec přivedlo ke kávě.
Co mě přivedlo ke kávě? Hele, ještě bych potřebovala si vyzkoušet dělat exportéra a v logistice. S tím teda mám teďko díky Falconu a roli importéra docela hodně zkušeností a nevím, jestli to vyměním, musím teda osobně se přiznat. Co mě vedlo ke kávě? Kávou jsem byla fascinovaná už od malička. Nevím, jestli jste to taky takhle vnímali, ale mně vždycky se zdálo, že důležitý věci se udajou, když se sedne nad kafem. Takže když se vezmu doma mámu nebo babičku, všechny důležité věci se řešily nad odpoledním kafem. Takže mně připadalo, že ten rituál toho kafe je hrozně důležitý a hrozně jsem taky vlastně chtěla začít pít kafe už od malička a mít možnost diskutovat nad těma důležitýma věcma nad tím kafem. Takže když jsem poprvé to kafe ochutnala, tak mi to teda vůbec nechutnalo a vůbec jsem nechápala, co na tom teda lidi vidějí samozřejmě. No takže to bylo tak kolem těch 13, ale pak jsem vlastně zjistila, že jsou ty kavárny a že tam se ty lidi scházejí a to mě začalo fascinovat ještě mnohem víc. To mi připadalo jako skvělý. A hrozně jsem obdivovala ty lidi, baristy, a co dělali v kavárně. Takže asi opravdu jako takhle, ta fascinace tím, co to kafe znamená a co může znamenat pro lidi. Jo, nejenom vlastně tím, tou chutí, to jsem vlastně fascinovaná vůbec nebyla, ale spíš tím významem, který to vystěhovalo nebo jako vlastně spojovalo ty lidi.
A kdybych vám měla trošku představit to, jak jsi začínala jako barista, tak začínala jsi třeba rovnou s výběrovkou, nebo to bylo v nějaký takový tý klasický kavárně s nějakou italskou směsí na mlýnku?
Tak hrozně ráda bych řekla, že to bylo s výběrovou kávou, ale nebylo. A bylo to přesně nějaká italská směs. Bylo to vlastně v Praze, v kavárně, která teďko už neexistuje, ale dřív se jmenovala Kávovárna. Nevím, jestli jste někde byli v pasáži Lucerna. A to vlastně mělo pro mě... Já jsem tenkrát chodila na AG do Štěpánský na Gimpl a musela jsem metrem procházet pasáž každý den. A mě prostě strašně ta kavárna fascinovalo. Ráno a ten rituál toho, že si tam lidi šli vypít espresso a přečíst noviny, kolem oběda, že se tam už začali scházet kamarádi, odpoledne to bylo vlastně úplně narvaný studentama a kamarádkama, který se tam šli sednout nad, teď si na to vzpomenu, čokoládovýma koktejlama. Tak to mě prostě strašně fascinovalo a hrozně jsem jako chtěla být součástí toho prostředí. Takže takhle jsem vlastně začala, že jsem chodila každý den ráno odpoledne kolem kavárny a osmělovala jsem se zeptat, jestli by neměli práci. Pak jsem si šetřila peníze na to, abych si tam mohla jít objednat. A pamatuju si, že jsem jako byla úplně u vytržení u toho prvního kapučína s tou pěnou. A pak jsem se konečně osmělila. Pan majitel už si mě pamatoval samozřejmě, protože jsem byla hrozně nenápadná. Dal mi teda jako zkušební směnu, kterou jsem vlastně dostala a začala jsem dělat na place. Takže jsem vlastně běhala jako šílenec. Strašně mě to bavilo. Fakt jako nadšení velký, že můžu nosit to kafe a postupně jsem se vlastně vypracovala i za bar. Ale co tenkrát byla rarita, je, že byly dva mlenky na kafe a vlastně jedno bylo speciální na espresso a druhý bylo na mléčné výrobky. Takže vlastně jako nebyla to výběrovka, ale tohle bylo jako takový krok kupředu.
Kdy nastal ten přerod, že si od té nevýběrové kávy, od té italské, přešla k té výběrovce?
To vlastně bylo podle mě až tak třeba pět let poté. Pak jsem chvíli vůbec kávu nedělala. Vlastně v Čechách jsem s výběrovkou nedělala vůbec. Až v roce 2013, když jsem se přestěhovala do Irska, tak jsem měla vlastně kliku, protože tam začínala jako ta vlna té výběrové kávy. Takže hned vlastně od začátku jsem se dostala do kavárny, která pracovala s výběrovou kávou, a tak nějak vlastně 3 roky jsem měla možnost dělat s různýma pražírnama a s různýma kavárnama v Dublinu, v Irsku. Což byla neuvěřitelná zkušenost, protože Irové jsou strašně přívětiví a milí, a vlastně asi nikdy jsem nepracovala jako v tak příjemném prostředí, kde i když jsi vlastně cizinec, tak se jako cizinec nepřipadáš. A to mi hodně otevřelo oči, a vlastně mi to i hodně otevřelo oči v servise a v tom, jak vlastně se chováš k zákazníkům. Že v Irsku, jak tím, jak oni jsou strašně přátelský a přívětiví, tak vlastně vytvoří tu atmosféru toho, že si připadáš jako doma. Takže zákazníci chtějí se vrátit zpátky a vlastně se budujou ty vztahy a jsou strašně zvídaví, chtějí se vlastně dozvědět o tom, co děláš, proč to děláš. Takže taková ta zpětná vazba, kterou já jsem třeba jako předtím moc neznala, tak tohle bylo strašně, strašně super na Irsku. A rozhodně mě to posunulo dál v tom zase znova. Že to kafe přibližuje vlastně lidi, vytváří komunity, lidi mají místo, kam jít, si sednout, a i vlastně s tím zájmem o ten produkt jako takovej. Ale bohužel to už vlastně tím, že jsem se dostávala, já jsem tě přerušila, chtěla něco říct. Ale já když se rozmluvím, tak
Je to v pohodě. Akorát, že je problém s tím, jak tě máme na Skypeu, což jsme dneska ještě neřekli, ale myslím si, že to je všem jasný, tak je tam takový drobný zpoždění. Takže když ty přestaneš mluvit a já začnu mluvit, tak najednou mi tam zase zpátky naskočí. Takže jenom aby to třeba diváci nevnímali, takže ti skáču do řeči, ale hod, to je ten dálkový přenos těch informací. Chvíli to trvá, než to doteče na druhou stranu.
Tak já se příště odmlčím na díl a nebudu si myslet, že říct, když mlčíš.
No, já jsem se chtěl zeptat, jak jsi vlastně na začátku vnímala tu samotnou kávu. Jestli pro tebe byla důležitější ta atmosféra třeba té komunity a té kavárny, tak jak jsi to tady popisovala. A nebo jestli už v té době jsi třeba začala vnímat to, že mezi tou kávou, se kterou jsi třeba pracovala v Česku a tou v Irsku, takže tam byl nějaký rozdíl.
Asi trošku oboje, musím říct. Upřímně, protože jsem vlastně začala znova dělat na place, tak určitě jsem víc vnímala hosty a atmosféru, kterou to vytváří, protože jsi vlastně s nima víc, než jsi s tou kávou. Ale co jsem třeba vnímala, bylo, že už jsme tenkrát měli tréninky ohledně kávy a člověka, který vlastně chodil do té kavárny a zjišťoval, jestli to děláme správně, proč to děláme takhle a proč to neděláme jinak. Takže tohle mi určitě otevřelo oči v tom, že to kafe je jiný.
No nicméně, chtěl jsem se zeptat, co tě vlastně, nebo jak pokračovala dál, protože už jsem na začátku vlastně říkal, že zdravím do Berlína, takže to znamená, že teďka už v Irsku nejsi. Tak šla si potom vlastně rovnou už do Berlína, anebo si ještě udělala nějakou mezizastávku?
Mezizastávku udělala takovou malou, protože vlastně poslední rok, když jsem žila v Dublinu, jsem chodila s někým, kdo žil v Paříži. Takže jsme dělali přejezdy na dálku, takže tímhle jsem vlastně se dostala i nakonec do té kávové komunity v Paříži, protože tenkrát jsem měla výhodu v tom, že mě v Dublinu celkem nechali si udělat směny, jak jsem chtěla, takže jsem se vždycky mohla vyjednat, že 3 týdny budu v Paříži, a pak 3 týdny v Paříži jsem dělala náhodní směny v různých kavárnách. Takže to byla jenom taková mezizastávka vlastně, ale to nebylo úplně úplně jako udržitelný dlouho, no. Takže to bylo jenom tak na rok. Ale každopádně zase jako skvělá zkušenost, protože zákazníci jsou úplně jiný v Paříži. Nehledě na to, že francouzsky jsem nemluvila, takže takové to staré kliše, že s tebou nikdo nechce mluvit anglicky, jsem jako tvrdě zažila. Ale zkušenost dobrá. No a pak už Berlín.
Setkala jsi se někdy s tím, že ty jako cizinec, který pracuje vlastně v cizí zemi, tak měl nějakou třeba negativní jakoby zpětnou vazbu od těch zákazníků v kavárnách?
No, tak Paříž určitě. A musím říct, že Berlín taky. Samozřejmě strašně to záleží od zákazníka k zákazníku. A spoustu lidí v Berlíně mluví anglicky a vlastně jako ty nepotřebuješ němčinu na běžný život tady. Jako jsem, některé věci se obcházejí dost těžko, když nemluvíš německy, ale dá se to prostě nějakým způsobem jako vyřídit. Úřady jsou samozřejmě na pitelko, když máš postarší německé dámy. To není úplně příjemný. Ale jinak samozřejmě jo, na začátku se zákazníci hodně stěžovali, když jsem dělala v Barnu, tak jsme měli hodně Australanů vlastně a ty nemluvili německy, takže takový ty nejapný poznámky typu, že bys měl umět ten jazyk, když seš tady a že to nebaví, aby po nich někdo chtěl, aby se ještě učili anglicky na statek. Takže jako nikdy jsem asi nezažila úplně útok na moji osobu, ale rozhodně jsem byla svědkem ne úplně příjemných situací v tomhle.
No nicméně, kdybys nám měla říct, jak se pracuje vlastně pro takovýhle kavárny, který spousta lidí řadí jako mezi nejlepší buď v Evropě, anebo třeba i na světě. Protože jsi zmiňovala Barn, ale určitě jsi pracovala ještě i někde jinde.
V Barnu jsem dělala a pak jsem vlastně, tam jsem dělala ale jako barista ještě a pak jsem dělala ve Five Elephantovi a tam už jsem prožila. Tam jsem vlastně jako baristu nedělala, jenom tak občas třeba na nějaký jako záskok nebo na shlídnutí té kvality. Tohle to jsem už dělala pak v pražírně. A to bylo celkem náročný.
Můžeš nám třeba trošku popsat tu atmosféru v Barnu, protože už jsem se bavil s pár lidma, který vlastně tam taky pracovali a říkali, že tam je poměrně jako, nechci říct drsná atmosféra, jako že to je spíš přátelský, ale že tomu tam vládne jako hodně pevná ruka.
Tak vlastně, když já jsem tam dělala, tak to už je skoro 6 let zpátky. Tak jenom, že jenom, aby jsme to jako hodili do toho prostředí, kterým já jsem dělala, a to vlastně tenkrát jsme měli jenom pražírnu a malej barn, takže to je jako docela velký rozdíl oproti tomu, co mají dneska. A vlastně měli mnohem menší pražičku, tenkrát ještě pražili asi na 15 kilech a dneska zrovna instalovali 45-kilový probat, takže rozhodně jako vývoj je tam obrovský. Ale to, co vlastně si řekl, můžu potvrdit, jakože trénink byl drsnej, testování bylo taky drsný, vlastně každý týden si myslím, že jsme tenkrát měli schůze, každý podle mě 14 dní jsme měli různý testování, ať už na rychlosti toho, jak dokážeš připravit určitý množství drinků, nebo v jaký řadě je vlastně poskládáš a proč, jak dobře vyšleháš mlíko, jestli u toho zvládneš ještě vlastně říct, odkud to kafe je. Já musím říct, že to je celkem jako stresující, protože vlastně ty máš třeba 6 až tenkrát jsme měli podle mě 6 různých kafí na menu a celý velký brew bar a ještě espresso a 2 různý espressa a lidi chtějí něco sebou, někdo chce tady a teď jako může to být fakt hodně stresový a já jsem jako z toho byla hodně vystresovaná, já jsem se ráno jako budila, bylo mi fakt zle, vůbec jsem tam jako nechtěla jít. Ale my jsme měli strašně skvělou partu lidí, která vlastně asi mě držela nejvíc nad vodou, že to mě jako donutilo tam jako dojít a ještě si to jako i užít, protože jinak jsem měla opravdu jako pocit, že jsem jak spraskaný pes. Ale pamatuju si, nebudu říkat jméno, ale tenkrát jsem dělala s mým oblíbeným kolegou, který je Ital. A my jsme měli hodně ty směny spolu a ten mě fakt držel hodně nad vodou, protože si chodil okopávat ledničku dozadu a dost nadával italsky, takže se vždycky ulevil. A pak se vrátil zpátky za kávovar, tak roztomilý zkušenosti.
No, nicméně jsi už zmiňovala, že jsi pak vlastně přešla do Five Elephant, kde už jsi nebyla jako baristka, ale jako pražič. A mě by strašně zajímalo, co tě vedlo k tomu vlastně změnit takhle tu pozici. Jestli to byl takový ten přirozený vývoj, jako to často bývá, a nebo jestli to bylo úplně něco jiného, že jsi už měla dost toho, té tyranie.
A já jsem vlastně jako chtěla být pražička už dlouho, jo. Já jsem nad tím vlastně přemýšlela dneska vůbec tak jako tím vývojem toho, když jsi malej a co chceš dělat a proč to chceš dělat a tak. A opravdu jako v tom Dublinu, kde jsem žila, tak já jsem strašně chtěla pražit. Jako to bylo prostě takový vysněný povolání a bylo hrozně těžký se k němu dostat. Vlastně tenkrát to byl jediný důvod, proč já jsem jako se rozhodla z toho Dublinu odejít, protože v Dublinu byly 3 pražírny. A nebyla vlastně vůbec žádná šance na to se nějakým způsobem jako naučit nebo naučit pražit. Takže tenkrát, když jsem vlastně vzala práci od barnu, tak to bylo s vyhlídkou toho, že budu pražit. Což jsem pak rychle zjistila, že nebyla úplně stejná vyhlídka. Takže do Five Elephantu jsem vlastně šla, protože oni vyhlásili novou pozici na pražiče. Ale tenkrát já jsem se jako hodně bála, protože oni byli jako velká konkurence samozřejmě a takový ožehavý téma, takže jsem ani se vlastně přihlásit nechtěla. Protože mi to prostě připadalo jako podlý, že jako nemůžu vlastně přijít k konkurenci. Takže tenkrát mě dokopala přítelkyně Dale Harrise z Hezbínu, která za mě tak trošku jako napsala. A Patrik tenkrát vlastně pražil a byl head roaster Five Elephantu a ten mi napsal teda zprávu, jestli bych se nechtěla sejít na kafe, takže jsme se sešli na kafe, takže jsem mu jako teda řekla, že bych zájem měla a že to je taková ožehavá situace. No takže jsme to nějakým způsobem teda jako probrali a on mi řekl, že vlastně budou vyhlašovat týdenní trailery. Pro vybraný lidi, že opravdu musíš vyloženě celý týden vlastně strávit v té pražírně, aby si viděla, jaká to práce je, jestli jsi jako dobrý fit do té pražírny nebo ne, jestli si rozumíš s Patrikem a se zbytkem týmu a tak. No tak tenkrát to ještě bylo tak, že vlastně já jsem dělala v barnu a jako bylo nepředstavitelné, že bych si vzala týden volno. Ale musela jsem to nějak udělat, takže jsem tenkrát vlastně přemluvila svého teď už ex-přítele, který se mnou dělal v barnu, aby za mě vzal všechny směny. Bez toho aniž bych mu řekla, kde jsem. A já jsem jako se potají opravdu předtím, než se rozednilo a na kole přijela Berlín do pražírny Five Elephantu. Tam jsem teda celý den jako pracovala, pak jsem čekala venku, až se setmí a jsem jela zpátky na tím kolem domů, aby mě zase nikdo neviděl, protože jsem se bála, kdyby mě náhodou někdo viděl, tak jak bych to pak vysvětlila. A pak pamatuju si, že asi čtvrtý den mi tenkrát tam říká, prosím tě, jenom mi řekni, že se s nikým nevídáš jiným. Jsem řekla, že se opravdu jako nemusí bát, že se s nikým jiným nevídám, jenom s pražičkou vlastně Five Elephantu. No takže takhle jsem si to týden odbyla, tak jsem čekala asi 6 nebo 7 týdnů, teď úplně nevím, než oni vlastně dodělají všechny ty další kandidáty. No a pak mi Patrik teda řekl, že jsem to místo dostala.
Víš třeba, co rozhodlo o tom, že jsi to byla ty a ne někdo jiný?
Patrik mi vlastně asi tenkrát řekl, že jsem byla asi nejvíc jako entuziastická, největší dříč. A ještě jsem se ho dokázala zeptat na otázky, které se ho nikdo jiný zeptat nedokázal. Takže pro něj to jako byla vlastně i výzva, že chtěl mít někoho, kdo ho jako posune dál. Takže tak, a bylo to rozhodně na Patrikovi, protože tenkrát vlastně Chris, který vlastně Five Elephant mě vůbec zaměstnat nechtěl, protože se právě bál té reakce z Barnu, až se to prosákne, takže si to Patrik jako vlastně vydupal, no. Ty jdi.
Pamatuješ si třeba na ten úplně první den, když jsi tam pak nastoupila, tak co se odehrávalo? Nebo jak jsi vůbec jako začínala?
Hele, Patrik mě hodil jako do vody prostě. To ani nebyla jako taková voda, to bylo prostě oceán. Tady je zelený kafe, tady je pražič. Takhle vlastně on to udělal na tom traileru, že on mě opravdu asi všechny nás jako hodil do té vody. Jakože rychlý intro na to, jak funguje ten pražič a co máš kde dělat a jak si to navážíš a tak, a pak už to bylo jako na tobě. Takže to bylo taková, jako musel být vlastně jako hodně reaktivní a hodně proaktivní. No takže to tak vlastně bylo, jako Patrik mi dal nějakou určitou strukturu toho, jak ty dny budou vypadat, a když jsem něčemu nerozuměla, tak jsem se mohla zeptat a jinak už jsem teda jako jela.
Měla jsi třeba nějakou předchozí zkušenost už s pražením, nebo to opravdu bylo jako, že jsi dostala nějaký noty a podle které jsi jela a prostě jsi to musela odžít?
No, přesně tak. Neměla jsem vůbec žádnou zkušenost.
To je vtipný. No a jak se ti dařilo? Kolik roustů se ti třeba nepovedlo?
Hele, já jsem jako měla kliku, to musím říct, že vlastně tenkrát, když jsem byla ve Five Elephant, tak Five Elephant pražil všecko kafe pro Coffee Circle. Coffee Circle je teďkon vlastně, nevím, jestli znáš, ale každopádně asi jako největší pražírna v Berlíně, oni začali jako online shop, prostě taková jako tradiční německá společnost. Vlastně neměli vůbec žádnou kavárnu, ale neměli ani jako pražičku, takže oni vlastně si najali Five Elephant na to, aby jim to kafe pražil, takže si vlastně najali mě. A byly to strašný jako kvanta. Fakt to byly jako prostě třeba 33 bačí, 36 bačí denně a 15 kil. A já jsem tenkrát jako nemohla vlastně, nebo jsem to neuzvedla, takže jsem si to rozhazovala do dvou kýblů a většinou na 8 a na 7, někdy jsem dělala 10 a 5, vždycky jsem jako, víš, když dáš těch 10, tak už víš, že těch 5 je fakt jednoduchý, ale jako pamatuju si, že s kým si říká, 1, 2, 3, 10, to bylo fakt jako vofou, s málem jsem se netrefila a tak. A pak 5. No ale tím, že prostě Coffee Circle vlastně toho měl hodně a těch bačů byly stejných, tím pádem já jsem se ho jako naučila na tomhletom, jak se chová pražička, jak se chová určitý kafe a jak se vlastně tohleto stejný kafe chová v průběhu stárnutí. Protože jsem ho měla vlastně od dne 1 do dne, co třeba, nevím, 180, takže tohle bylo strašně jako dobrý a Patrik mi to ještě dělal takovým stylem, že mi dával jako úkoly, takový cvičení, jakože jsem měla prostě domácí úkoly a pak jsem mu to musela odprezentovat, proč jsem to udělala tak a jaký z toho je výsledek a jaký je z toho ponaučení a co jsem se naučila a co se chci naučit příště.
Neodpustím si ještě jednu otázku a to je, jestli jsi hořela. Protože já už jsem to tady zmiňoval vlastně v některém z minulých streamů, že máme jednoho takového, nechci říct známýho, ale jednoho pražiče, který praží a říká, že prostě kdo nehoří, tak nepraží. Tak jestli máš stejnou zkušenost.
No tak já jsem hořela a hořela jsem i v různých zemích. Tak Berlín mi byl dost malej, takže jsem hořela v Brazílii a hořela jsem i v Argentině. Ale po každý vlastně jiný ty požáry. Asi nejlepší požár byl tenkrát v Argentině, kde jsem vlastně byla pozvaná od jedné pražírny na 14 dní, to je jedno. Abych přijela a pomohla jim se strukturou pražírny a s nějakým pražením. Tak to je výživný, protože jsem teda přijela a majitel tam vůbec nebyl. Jenom mi nechal na stole papírek s úkolama, co je potřeba teda udělat za ten týden. Týden jsem tam byla, si myslím fakt. Měla jsem asi tak 60 vzorků, takový krabici, kterou mi tam nechal, teda s nápisem, že je potřeba to upražit, ochutnat a vybrat 3 kafe. A pak z celého menu je potřeba, abych mu udělala dva profily, které se budou hodit ke každému kafi, ale on měl asi 22 kafí na tom menu. Takže to byl jako nářez. Navíc on nechtěl, abych vlastně dělala ty 7-kilový bače, které byly potřeba dělat, ale abych udělala jenom 3-kilový, aby ušetřil za to kafe. Takže, a když jsem se jako snažila mu vysvětlit, že to bude fakt hrozně malý a že těch zrn není dostatek v tom pražiči a že to teplo bude jako hrozně velký, tím pádem se mi to asi bude špatně i ovládat. No tak neposlouchal. Takže jsem teda řekla, že jo, tak jsem si to navážila, zapla pražič a vlastně mě vůbec nenapadlo, že oni nikdy ten pražič neuklidili. A tím, že já jsem tam měla málo kafe v tom pražiči a ten pražič byl opravdu jako horkej, tak to, ten přenos toho tepla byl samozřejmě mnohem snazší. A oni pod tím kulícím trem, kde vlastně se vám vypadnou ty zrníčka a mělo by vám to chladit, tak tam prostě byl bordel. A ten bordel chytil. Takže mi šlehaly plameny z kulícího treje. A chudák tenkrát vlastně zaměstnanci z toho byli úplně jako u vytržení, no takže jsme to uhasili a počkali, až to vychladne, vyluxovali, uklidili a zapili jsme pražič a pražili jsme dál.
Takže naštěstí to nikdy neskončilo nějakou větší katastrofou.
Ne, tohle bylo ještě celkem v pohodě. Pak vlastně v Berlíně jsem měla taky jeden a to bylo jako zvláštní, musím říct, že to mi šly plameny z toho, kde se nasypává to kafe. Tak zase pro lidi, aby jsme trošku si jako, aby si to představili, máte ten pražič a máte jeden otvor, kterým sypete to zelený kafe, to se pak tam, že jo, jako v tom bubnu přemílá a pak máte druhý otvor a tam se to kafe vysype, když už je hotový. Tak v tom vlastně prvním otvoru, do kterého se háže to zelený kafe, mi najednou šlehaly plameny. Já jsem to vlastně vůbec uhasit. Prostě to chvíli zahořilo, pak to chcíplo a jelo se dál.
To je skvělý. Prosím tě, takový ten přerod z baristy na pražiče si ještě dokážu představit. Ale zajímalo by mě, jak se z pražiče stane farmář.
Hele, jednoduše. V podstatě jako to kafe mělo samozřejmě pro mě velký vývoj, co se týče pohledu vlastně na to kafe. Už nejenom jako nejenom, že jsem si uvědomovala to, že to má hodnotu té komunity a že to vlastně má tu hodnotu pro ty lidi, ale i tu druhou stránku té celé věci, že to kafe má hodnotu pro lidi po celém světě, ať už jsou právě to farmáři, anebo vlastně konečný zákazník. Takže jsem se samozřejmě s tím pocitem té zodpovědnosti vůči tomu vypěstovanému kafe a vůči tomu, že ho musím vlastně upražit co nejlíp, abych reprezentovala tu práci, která byla vlastně odvedena přede mnou, tak jsem samozřejmě se začala mnohem víc jako o to zajímat, ale já jsem jako pocit, že nebyl dostatek informací a navíc jsem hrozně chtěla jako se tam podívat, samozřejmě asi jak si umíš představit, tak já jako radši dělám všechny ty věci svýma rukama, než že bych se dívala na někoho jiného, jak to dělá. Takže tenkrát vlastně už jsem toho měla i jako plný zuby, byla jsem docela unavená z toho pražení, nebo a vlastně ne z pražení takového, ale z té dřiny. A sedla jsem si s Chrisem z Five Elephantů a bavili jsme se o tom, že je teda potřeba, aby se věci změnily. No a on mi jako nabídl teda, ať mu řeknu, co bych chtěla. Tak já jsem jako řekla, že bych teda chtěla se podívat na farmu. No a on teda řekl, že v rámci jako Five Elephantů bych mohla jet. Takže byly jako dvě možnosti, protože Five Elephant bral, už tenkrát měl jako navázaný vztah z Brazílii, s exportérem FAF a ještě i s El Salvadorem. Tak já jsem samozřejmě chtěla do El Salvadoru původně, což nepřicházelo v úvahu, protože to tam bylo dost nebezpečný a Chris se bál, že by mě tam přepadli a prodali. Takže jsme nakonec teda zvolili tu cestu té Brazílie. Za to jsem teď strašně, strašně a strašně moc ráda, protože samozřejmě spoustu lidí a my máme jako udělaný obrázek o té Brazílii, co se týče kvality toho kafe a tak je to takový vlastně jako levnější kafe, který má víceméně funkční účel a je to takový jako safe a vlastně jako nudný pití. Takže já jsem ani jako tolik nechtěla do té Brazílie, protože jsem měla pocit, že to jako nebude vlastně jako zábavný, ale jsem strašně ráda, že jsem jela, protože jsem se vlastně dostala na farmu, která je jako zaměřená na organické pěstování a soběstačná a spoustu jiných věcí a hrozně mi to otevřelo v oči, že přesně jako nemůžeš nikdy soudit.
Mohla bys nám říct, nebo takhle, to byla tvoje první zkušenost teda s takovouhle jakoby návštěvou cizí země, kde ses vyloženě vydala za kafem, jestli jsem to dobře pochopil. Jak dlouho jsi tam nakonec zůstala?
Ano. Hele, jenom 6 měsíců.
Jenom.
Vlastně, vlastně celý ten, celou tu sklizeň, no. Ono to bylo tak, že my jsme se jako s Chrisem dohodli, že by bylo super začít pracovat a dělat takový jako diář vlastně pro Five Elephant tím pádem, že bychom o tom psali nějaký blog a že bychom se zaměřili na projekt, co se týče vlastně jako půdy, že bychom zkoumali tu půdu těch farmářů, od kterých on bere to kafe, nebo bral to kafe, nebo furt ho bere vlastně. A FAF tenkrát, jako jim se to strašně líbilo, protože jsou strašně zapálený do, jak jsem říkala, jako biodynamiky a tak. No a najali holčinu vlastně Brazilku, která na to psala nějakou dezertační práci. Takže já jsem jako měla za úkol vlastně přijet a jako vlastně pomocí s tím a všecko to vlastně pak přehodit do angličtiny, a aby Chris to mohl použít. No ale já, když jsem tam dorazila, tak jsem zjistila, že ta holčina, která to měla mít na starost, už tam není. A všechny ty papíry, které vlastně udělala, byly v portugalštině a já jsem portugalsky teda vůbec nemluvila. Takže jsem se jako ocitla na farmě bez nějakého jako úkolu. Takže jsme si tenkrát sedli vlastně s Markusem a ze Silví. Silvie je farmářka, vlastně vlastní tu celou farmu. a je neuvěřitelně skvělá ženská. Jestli jste ji někdo někdy potkal, tak fakt doporučuji. A Markus je její manžel, který má na starosti export. Takže oni jsou nejenom farmář, ale vlastně i exportér. No a oni vlastně tenkrát jako řekli, ať teda jako jim řeknu, co bych chtěla dělat a jaká je moje představa, ať to nějakým způsobem jako dáme dohromady. No a já jsem chtěla jako jít dělat s farmářema. Takže mě vlastně vybavili slamákem a ubytovali mě na farmě v jejich takový malý village jakože s těma pracovníkama. No a prošla jsem vlastně celým tím řetězcem, no. Což bylo celkem drsný. A já jsem si to samozřejmě jako představovala jako hrvínek válku, takže jsem se vydala do těch plantáží v konverskách a v krátkém tričku a bez slamáku a v kraťasek, protože bylo teplo samozřejmě, no tak do 2 hodin jsem měla poškrábený ruce, v obličej, krk, všecko, co šlo, poštípaná jsem byla, ty z toho samozřejmě měli strašnou srandu všichni tam, že mi to dělali ještě jako na schvál. A prostě mě nechali zase jako se v tom tak trošku jako utopit. Ale pak vlastně zjistili, že když jako to myslím vážně a že tam jsem opravdu jako na tu práci, tak byli strašně, strašně fajn a hrozně jako podporující a každý se mnou chtěl být v partě, kde taháš tu plachtu a obíráš to kafe do té plachty a pak tu plachtu nazvedneš a v té dvojici se posuneš k dalšímu stromu a takhle jsou ty dvě dvojice spolu a vlastně obě vstoupí ten strom, ten se očeše a zase se jde dál. Takže to jsem dělala, pak jsem dělala docela dlouhou, kde vlastně přebíráš, kde to kafe se přiveze, musí se vlastně prohodit vodou. To, co je, není dostatečně vlastně zralý, tak ti vypluje nahoru. Zbytek se nějakým způsobem rozloží na africký stoly, který jsou jakoby průdušný, aby ti tam vlastně lítal ten vzduch, aby se to sušilo. No a tohle se musí vlastně ručně zase jako přebrat, takže to jsem dělala hodně dlouho. Každý den vlastně pak, jako týdny. A pak tím, že jsem jako měla vlastně zkušenost toho pražení, tak jsem oni měli i pražírnu na té farmě, takže jsem pražila kafe. Zaučovala jsem několik jejich vlastně zaměstnanců a ještě jsem vlastně byla součástí toho QC týmu, takže jsme chutnali vlastně veškerý, který se vypěstovalo tu sezónu, nejenom z jejich farmy, ale od všech jejich partnerů, což je asi, tenkrát to bylo 70, kolem 70 partnerů. No a vlastně pak jsem se vrátila zpátky do Berlína a už jsem měla tenkrát vlastně vyjednanou práce tady v 19 Grams, který už mě tenkrát jako chtěli uzurpovat a jestli bych nechtěla pro ně vlastně pracovat a změnit tu strukturu té pražírny a vlastně celého pražení. Takže to byl takový dost jednoduchý návrat po Brazílii a po Novém Zélandu.
No nicméně, když se přesuneme do současnosti, tak si vlastně ještě udělala další krok. A co aktuálně děláš?
No aktuálně ti prodávám zelený zrno.
A jak jsi se k tomu dostala? Nebo proč jsi z toho pražického lomeno baristického prostředí a lomeno farmářky nakonec skončila u toho, že prodáváš kafe?
My jsme se vlastně jako v 19 Grams nerozešli úplně v dobrým. Já jsem jako neměla úplně dobrou zkušenost a dost jsem vlastně potom jako zvažovala, potřebovala jsem jako si chvilku odpočinout a zvažovala jsem, jestli jako se chci nechat zaměstnat někým, jestli vlastně chci jako pražit pro někoho. To jsem zvažovala, jestli se třeba nevrátím zpátky do Brazílie. A navíc vlastně tenkrát jsem ještě měla nabídku jít dělat pro exportéra do Etiopie. A ještě do toho všeho se mi teda vozvali z Falconu, a jestli náhodou bych nechtěla jako vlastně k ním do týmu. Tak za začátku jsem moc nechtěla, já jsem právě nechtěla jako ho jít prodávat kafe, mě vždycky jako, já jsem vlastně nejšťastnější u té pražičky. Tak jsme to nějak jako docela dlouze jako řešili s nima a v průběhu těch rozhovorů, co jsme měli, tak jsem vlastně zjistila, že oni jsou mi strašně blízký jako společnost s těma hodnotama a tím, jak dělají určitý rozhodnutí a jak nakupují kafe, ale vlastně jak se chovají sami k sobě a ke svým zaměstnancům a ke svým partnerům. A i to vlastně, jak se chovali ke mně, mi ukázalo, že to je vlastně tým lidí, s kterým bych chtěla pracovat. A pro mě bylo strašně důležité, že mi nechají vlastně prostor na to pražení a na to budování těch vztahů s těma pražírnama. Takže samozřejmě oni měli nějakou představu o tom, koho by chtěli do týmu, ale to, že mě vlastně nechali si to upravit, nebo dali prostor k tomu, že jsem si to mohla upravit nějakým způsobem, byl strašně důležitý pro mě a já jsem jako vlastně zjistila, že když jsem pražila sama, tak mi vždycky chyběl ten článek v tom řetězci, který by byl jako trošku víc osobní, který by mi jako vlastně řekl ty informace nebo zprostředkoval nějaký informace k tomu, abych já sama mohla vlastně být lepší a vzdělat se a vlastně nějakým způsobem jako se rozvinout. Takže když jsem vzala tu práci, jsem si slíbila sama sobě, že se budu snažit být tím člověkem, kterýho já bych chtěla mít, když bych pražila. Jestli to dává smysl.
Asi rozumím. Mohla bys nám třeba trošku blíž popsat roli vlastně importéra, co je jeho starostí, protože dneska tady padá spousta takových slov, importér, exportér, ale jako troufám si tvrdit, že spousta lidí si nedokáže úplně reálně představit, jak se to zelený kafe, který Bára se sbírá v Brazílii, dostane nakonec vlastně do nějaký pražírny, respektive do kavárny.
To je neuvěřitelně komplexní otázka. Já musím říct, že takže vlastně naším úkolem jako importérem je dostat to zelený kafe z bodu A do bodu B. My jsme vlastně takový jako článek mezi. Ale v podstatě hrozně důležitý článek, protože my máme zodpovědnost nejenom za ty farmáře, za exportéry, za tu logistiku, ale pak vlastně i za uskladnění toho kafe a za pražírny. Takže my vlastně spolupracujeme s různýma zeměma, kde máme buď náš vlastní Falcon, vlastně naší Falcon kancelář s lidma, který vlastně nakupují a starají se o ty farmáři v určitý zemi, jako dejme tomu Peru, ať vám to trošku usnadním. Takže v Peru my máme vlastně celý kancelář, sklad, tým lidí, který mají za úkol nejenom najít a koupit to kafe, ale postarat se vlastně o tu komunitu těch farmářů, s kterými spolupracujeme a zajistit jim vzdělání, co se týče zemědělství, agronomistiky, nějaký základnictví, kompostování a tak. A když se to kafe od nich vlastně odkoupí, tak se připravují vzorky pro nás, jako pro importéry, my je ochutnáme, chutnají nám, nějakým způsobem se domluvíme, že teda kolik bychom toho chtěli, od jakého farmáře, nebo to je hrozně komplikovaný, když na tím takhle přemýšlím, vlastně jako není to úplně tak jednoduché. Každopádně, tohle se všecko vyřídí, to kafe se napytlíkuje do těch pytlů, a to se z toho skladu vlastně převeze do toho přístavu, kde se to nakládá do kontejnerů. A tady je dobrý si to představit, že to opravdu funguje tak, že každý to kafe potřebuje mít svůj letenku. Takže my to musíme vlastně zamluvit, zabukovat ten určitý kontejner a ty kontejnery jsou vlastně různýma, jenom jedna. A to znamená, to je stejný, jako když byste letěli s EasyJetem nebo s Lufthansou. To samozřejmě trvá nějaký čas, záleží na to, jaký je tam ruch, jestli hodně lidí si bukuje ty kontejnery nebo ne. Když se to potom teda všechno vyřídí, tak se to kafe naloží. Musí mít zase svoje dokumenty a pak jsou to různé dokumenty o certifikaci například, nebo se musí platit daně v té určité zemi, tak až se tohleto všechno vyřídí, tak se to kafe vlastně vyšle. A to trvá, záleží, odkud se to kafe posílá, dejme tomu 30 dní, 45. A to pak připluje sem do Evropy, do našich skladů. My máme jeden sklad v Anglii a druhý v Belgii. Tam to připluje, ale zase to vlastně čeká na vylodění. Zase se musí zkontrolovat veškerý ty papíry, plus se musí zkontrolovat ta kvalita. Když je tohleto všecko v pořádku, tak ty pytle se převážejí do toho skladu, kde je vlastně znova se musí všecky zkontrolovat a mají svoji vlastní místo v tom skladu. Takže vlastně jako sedadlo. A ty se pak rozstřídějí do toho skladu pod určitým číslem, který my máme uvedený v systému. A pak je vlastně kafe hotový k tomu, aby se ho pražírny vzali. Takže je to jenom pro představu, tak to jako trvá vlastně několik měsíců, než to kafe sem přijde.
Samozřejmě si nemůžu odpustit jednu takovou rejpavou otázku. A to jest, jak se díváš na direct trade, což je v dnešní době hodně populární slovo u pražíren. Tak jestli to vůbec jako jde?
No, jako jde to. A samozřejmě to slovo jako takový je podle mě, se používá dost v nesprávném kontextu. Ale co to teda obnáší, direct trade je pražírna, dejme tomu, pražírna přijede do Brazílie, kde se mnou ochutná kafe. Tam si to kafe vybere, řekne, že by chtěli 20 pytlů od tohohle kafe, 60 pytlů od tohohle a 80 pytlů tady. To nám dohromady dává nějakých 170 pytlů, což vlastně není plný kontejner. Plný kontejner je asi 320 pytlů, a jenom pro představu. A teď je otázka toho, jak ta pražírna dostane těch 170 pytlů k ním, kam chtějí. A na to vlastně oni si musí najmout, dejme tomu zase znova importéra, který jim to vlastně přiveze. Takže do určitý míry my jsme schopní tohle kafe nalodit do našeho kontejneru, když tam máme místo pro jinou pražírnu, s tím, že oni samozřejmě musí zaplatit za to kafe předem, sami pro sebe a za ten servis, který my jim poskytneme. A tady jsou různé samozřejmě varianty toho, že po vlastně vylodění toho kontejneru pražírna se rovnou vyzvedne třeba s nákladňákem ty pytle a odveze si je, nebo že si přejou, aby my jsme vlastně se o to postarali a ty pytle mají vlastně právo na toho být u nás třeba 3 měsíce a pražírna si je vyzvedne potom. Takže to vlastně jde, ale je to jako komplikovaný a není to vlastně o tom, že pražírna k tomu potřebuje nějaký mezičlánek. A nebo to můžou asi udělat si sami, když se naplnějí celý kontejner a vyřídí si veškerý papírování, ale to je zase jako ta zodpovědnost za ten kontejner a za tu hodnotu toho kafe je neuvěřitelná, protože to se vlastně platí všecko předtím, než se to kafe nalodí. A mít i tolik peněz na to, aby vlastně pražírna si zaplatila celý ten kontejner, nehledě na to, že pak se s tím kafem může něco stát. A je to na tu pražírnu. Tímhle způsobem, že my, když vlastně to kafe přivezem a něco se mu po té cestě stane, tak pražírna si to může rozmyslet, říct, to kafe nechci a je to vlastně na nás. Ale jako dá se rozhodně dělat direct trade, ale je k tomu vlastně potřeba nějaký mezičlánek, který to stejně zimportuje.
Chci se tě zeptat, protože předpokládám nebo vím o tobě, že jsi nebyla jen v Brazílii, ale že máš zkušenost i z ostatních zemí. Tak jak třeba ty farmáři vůbec vnímají to pěstování toho kafe. Jestli je to pro ně jenom biznis, anebo jestli opravdu v tom vidějí něco víc a je třeba pro ně důležitý, že navážou nějaký vztah, ať už s importérem, anebo přímo s pražírnou.
To se strašně liší země od země, ale nejenom vlastně země od země, ale od těch jako skupin, s kterými my pracujeme. My se samozřejmě snažíme navázat vztahy a podpořit farmáře, který mají potenciál, ale nemají třeba prostředky na to, aby se zlepšili a vybudovat v nich ten pocit toho, že můžou být hrdí sami na sebe a vidět vlastně v tom pěstování kafe i budoucnost, což se jako liší opravdu hodně, protože já když jsem byla v dejme tomu teda znova Brazílii, tak FAF udělal takový setkání, kde vlastně měl prezentaci a snažil se vlastně farmářům vysvětlit, že když zlepší tu kvalitu toho kafe, budou změnit i přejdou z chemikálií na biodynamické pěstování, že jim to zlepší tu kvalitu toho kafe, ale i vlastně kvalitu půdy a že budou moci vypěstovat svoji vlastní zeleninu a být soběstačný a že jim to přinese ve výsledku víc peněz, tak samozřejmě jim za začátku nevěřili. A mysleli si, že jako jim vlastně lžou. Takže tohle je jenom příklad toho, že mnohdy je třeba i hrozně komplikovaný si získat tu důvěru těch farmářů. Stejně tak vlastně v tom Peru ze začátku bylo strašně jako komplikovaný pro nás. A je přesvědčit o tom, že to jako myslíme vážně, že opravdu vidíme ten potenciál v tom Peru. V Peru je to zase trošku jiný. Tam je to tak, že buď jste součástí kooperativu vlastně, který vám zajistí ten prodej toho kafe. A když nejste, tak je tam agent, který obchází vlastně od domu k domu a vykupuje to kafe. A on vám vlastně řekne, jako tohle je ta cena, za kterou to kafe koupím, ale jestli je to opravdu ta hodnota za to kafe. Takže my jsme v tomhle tom viděli jakože škvíru toho, že vlastně všichni tyhle ty farmáři, který prodávají kafe tímhle agentům, by se mohly dát dohromady a vlastně vytvořit komunitu. Takže ale my jsme taky museli jít vlastně od dveří k dveřím a snažit jako se vůbec zjistit, jaká ta kvalita je, jsou schopní se dostat do té výběrovky, což jsme hodně rychle vlastně zjistili, že jsou, že ten potenciál je tam ohromný. Takže tímto jsme vlastně začali budovat ten vztah, ale pak když se třeba kouknu na Afriku, tak tam je to vlastně úplně jinak. Celý ten proces třeba v Etiopii, tak to byl vlastně taky. Tak tam jako ty farmáři ani to nemají oplocený, ty jejich chýše tam mají, někdo má 5 stromků za barákem, někdy jsou tam prostě pláně, vlastně kafe tam roste volně, lidi si to okradou občas, někdo si prostě tam jako se sbírá někoho jiného. No a pak to odnesou k té nejbližší washing station, která je v té jejich lokalitě a podle toho se to vlastně pak i to kafe jmenuje. Tak poměrně těžký mít nějaký jako velký vliv na toho farmáře a i se jich vlastně na to zeptat, protože kolikrát my je vůbec nedokážeme dohledat. Teď jako v posledních letech se to hodně změnilo a je to samozřejmě mnohem lepší, ale někdy je to jako vlastně ta informace vůbec není. Ale co já vidím sama v posledních třeba 3 letech je rozhodně jako to začíná být trošku větší trend, aspoň třeba co se týče Kolumbie nebo Brazílie nebo Peru. Farmáři mají fakt velkou motivaci a chtějí jako dělat, jsou pyšní na to, že se můžou zúčastnit Cup of Excellence nebo že jsou součástí vlastně jako té komunity a že můžou pomoct ostatním farmářům, protože si prošli tím stejným. Takže tohle je strašně důležitý a myslím si, že to je jako dobrý vlastně do budoucnosti, hrozně pozitivní, protože když mladí lidi nebudou chtít samozřejmě farmařit stejně, ale to je stejný se zemědělstvím, tak Tak nevím, co budeme jíst a pít.
Co všechno má třeba vliv vůbec na tu výslednou cenu kávy?
Tak rozhodně kvalita, která se samozřejmě hodnotí naším jakože scoringovým. Budeme to vysvětlovat? SEA scoring systém, jak se hodnotí kafe.
My jsme to tady měli vlastně v předminulém streamu a právě tady na to padaly jako hodně zajímavý dotazy, kdo třeba vůbec stanovuje to cuppingový score. Jestli, a to by mě vlastně zajímalo i třeba u vás, jako jak přijdete na to výsledné číslo, který vlastně pak umístíte k té kávě, k tomu popisu.
Tak my v podstatě používáme asi tu klasickou SEA tabulku na hodnocení kafe, kde se hodnotí tělo, čistota, acidita, sladkost, uniformita, jestli tam jsou nějaké defekty nebo tam žádné defekty nejsou. A z tohohle se vlastně vypočítává číslo 10 je nejvíc. Asi se mi nestalo, že bych poslední rok dala méně než 7. Ale vlastně tohleto číslo je nějakým způsobem určující, ale není konečný. A to jenom, že bych chtěla říct, že my se jako snažíme, proto třeba ani my to nemáme v našich ceníkách, to, jak je to kafe ohodnocený, protože samozřejmě záleží na tom, z jaký země to je, jaký je cost of production, tý určitý země, kolik vlastně toho kafe se vypěstovalo každý rok, protože ta cena se samozřejmě mění podle toho, jestli je ta úroda větší nebo menší. Pak samozřejmě čím menší úroda je, tím je větší poptávka, takže za to kafe se platí víc, teoreticky. Samozřejmě to záleží i na tom, jaká byla cena toho výkupu těch třešní. Takže než se to vlastně vůbec ještě k nám dostane, tak už se nějakým způsobem vybuduje, jaká je ta minimální cena. A pak to samozřejmě záleží na tom, jestli ta určitá země má přístav nebo ne, protože když země nemá přístav, tak to stojí ještě samozřejmě mnohem víc peněz, to kafe zase znova jako další dokumenty, pak se to převáží třeba Bolivie. Z Bolivie do Peru a pak z Peru to vlastně objíždí. Takže to hraje jako výslednou roli vlastně v té konečné ceně. Tak si to myslela. Jako je to hrozně, tohle je třeba strašně zajímavý, nejenom z pohledu toho SEA score, jakože toho teda, jak se to kafe ohodnotí, ale hrozně to i záleží opravdu na tom, jak je ta země jako jaký je trend té země. Jestli třeba, jako vemte si to sami, že nějakým způsobem máme zakódováno, že jsme jako ochotní zaplatit za kafe skyni víc, než jsme třeba ochotní zaplatit za kafe Salvadoru. Tohle všechno vlastně v tom hraje roli. No. Je to jako zajímavý, nehledě na to, že cost of production je úplně jiný. V každý země a to zase záleží samozřejmě na politické situaci té země, na podnebí, na úrodě a dejme tomu Kostarika. Kostarika je poměrně hodně vyspělá a cost of production je poměrně hodně velký. To znamená, že třeba jako lidi vlastně Kostaričani, já se omlouvám, mě to někdy v té češtině jako tak přeskočí, zvláštně z té angličtiny. Každopádně, Kostarika je závislá na migrantech z jiných zemí na to, aby vlastně šli a sezbírali kafe, protože jsou samozřejmě mnohem levnější na, jako pracovní síla, než by pak museli zaplatit tím lidem z Kostariky. A to pak samozřejmě taky hraje roli v té koneční ceně. A což mi vlastně teďko jenom napadlo, že letos s koronou právě Kostarika s tím měla hrozný problémy, že tím, že se zavřely hranice, tak vlastně nebyli lidi, kdo by sbírali kafe. A až to vlastně došlo do té doby, že vláda se nějakým způsobem musela angažovat a vytvořil se program pro studenty a vytvořil se vlastně jako nějaký rozpočet na to, aby se jim zaplatilo a studenti sbírali kafe. A to vlastně není jako spoustu lidí právě třeba z Nikaraguje nebo z El Salvadoru jako objíždějí ty země a vlastně jako se stěhují s tou sklizní těch různých zemí. Takže letos to bylo jako poměrně komplikovaný pro hodně zemí.
No, když trošku uhneme a vrátíme se k něčemu pozitivnějšímu, tak mě by vlastně zajímalo, jaká je tvoje role ve Falconu, co máš na starosti, co děláš a jak třeba vypadá tvůj běžný den. A nechám na tobě, jestli to popíšeš z té aktuální jako zkušenosti nebo z toho aktuálního stavu, anebo jestli to popíšeš vlastně z toho stavu před koronou, tak jak to vypadalo dřív.
Tak já mám na starosti vlastně titul je sales representativ, nevím, jak bych to prostě, jakoby vlastně prodejce zeleného kafe pro Evropu. A jsem oficiálně zodpovědná za všechny země od Švýcarska na východ. Ale s tím, že mám i jako pár klientů v Itálii, v Irsku a tak, takže já se vlastně jako starám o to, aby Pražiny měly to, co potřebujou. Není to, aspoň z mýho pohledu, to rozhodně není o prodeji kafe, ale je to jako nějakým způsobem konzultace a víc asi jako zákaznický servis bych to nazvala, kde když samozřejmě pražírny chtějí, je jako možnost nějaký dlouhodobý spolupráce na bázi budování vztahů. Takže hodně e-mailů, musím teda říct, a hodně telefonátů, kde vlastně sepisuju novinky, co přijde, kdy to přijde, od jakého farmáře, jaká je kvalita, jak jsme to ohodnotili. Posílám vlastně vzorky pražírnám, všechny je vlastně chutnám, já jsem jako v tom týmu, my všichni musíme vlastně vědět to, co nám přijde, takže je to i skoro na vlastně každodenní bázi nějakého jako ochutnávání toho kafe, protože je to neustálý koloběh, tak furt nám vlastně chodí nový kontejnery. Předtím to je hodně vlastně i o různých festivalech a o tom, že jsem teda mohla třeba cestovat a jet za pražírnama osobně a i pomoct právě s pražením nebo s nějakou jako konzultací, co se týče pražíren. Takže to mi teď jako chybí, tak samozřejmě můžu samozřejmě konzultovat třeba jako na Skypeu, což občas i dělám. Mně to teda nevadí, ale mám jako pocit, že pražírny se úplně necítí, tak někdo jako některý moje portugalský pražírny, ty jsou do toho hr, tak s těma pražím na Skypeu a jinak se snažím konzultovat na nějakým jako bázi výměny informací. Samozřejmě je to hodně i o tom, že se jako snažím zjistit, kde jsou palety pro zákazníky, jako není to jenom vlastně honosná práce, hodně je to prostě papírování a e-mailování o tom, jestli je všecko tak, jak vlastně má být.
Co děláš mimo svět té kávy, jestli máš třeba nějaký další zájmy?
Takže co dělám? Jogu a piláte a vařím a piju víno. A to je asi tak všecko tenhle rok rozhodně. Ale jinak já se jako docela hodně, tak pro mě znáte, víte, že se hodně angažuju právě jako v zemědělství, v jídle a jakože zero waste, bez obalů a tak. Čtu hodně, to jsem vždycky hodně četla, to mi díky bohu zůstalo, tak na to se snažím jako si udělat čas a jinak yoga a pilates a samozřejmě jako to kafe, no, tak pro mě je to záliba, pro mě to jako není práce. Bohužel letos je to fakt takový jako omezený a až takový jako trochu frustrující, že vlastně jako nemůžu vlastně sdílet tu znalost nebo ty věci, které jsem se naučila. Takže vlastně tímhle jsem vám taky chtěla moc poděkovat za to, že jste mi umožnili se o to podělit.
Já myslím, že teď je právě skvělá příležitost přesunout aspoň některé ty věci do toho onlineu, protože bohužel jako jinou možnost aktuálně nemáme. A je škoda, když jsou lidi tak šikovní jako ty a znalí a mají vlastně spoustu těch pohledů na různé články toho řetězce, tak aby se o to nepodělilo. No jinak mě by samozřejmě zajímalo, jaký jsou tvoje plány do budoucna. Kde se vidíš třeba za 2, za 3, za 5 let, jestli plánuješ si splnit ještě tu roli toho exportéra a vrátit se třeba někam do nějaké země původu kávy, a nebo jestli to třeba bude ještě něco jiného.
Kafe mě hrozně moc baví a myslím si, že bych jako u něj chtěla zůstat, ale samozřejmě přemýšlím nad věcma typu rurálního rozvoje komunit. Jo, jakože že tím, že vlastně cestuju a vidím ty farmáře a vidím, jak je strašně důležitý tam být v té zemi a nějakým způsobem jim jako ukázat tu cestu. Ne jim dát věci zadarmo, ale dát jim zase znova ten nástroj toho, jak se to vlastně dá vylepšit a v tom vidím no, jako inspiraci a motivaci, takže to je vždycky takové, jako mám to na straně, že bych možná třeba jednou ráda změnila a přestěhovala se buď třeba do Afriky nebo zpátky vlastně do Jižní Ameriky a trošku možná se pohlas z toho kafe do buď samotného zemědělství nebo do nějakého, jak jsem říkala, jako rozvoje komunit v rurálních oblastech nebo i jako vzdělání dětí. Ale to je všecko jenom tak. Tak zatím to není úplně jako reálný, ale přemýšlím o tom a myslím si, že je to důležitý.
Určitě.
Zatím budu v Berlíně. Asi ještě tak 2 roky, si myslím. Tak nějak my jsme úplně shodou okolností se o tom teďko zrovna bavili v týmu, s Falconem i s vedením, takže proto jsem úplně nevěděla, jak to, na to mám odpovědět, když se s ní zeptal. Takže jsme to jako řešili, jaká je vlastně jako do budoucnosti, co bych chtěla dělat, kde bych chtěla být, protože i vlastně jako je otázka toho, jestli Falcon bude růst, protože samozřejmě roste, tak třeba nějakýho jako pořádný kanceláře a třeba víc lidí, kteří budou zaměřený na Evropu, což by samozřejmě jako čím víc lidí, tím víc mozků a tím asi i víc času na to se třeba zaměřit na nějaký jako další projekty, které jsou třeba nepřímo vlastně spojený s kafem, což Falcon už takhle dělá. Myslím si, že bychom mohli toho dělat ještě trošku víc.
No já bych ti strašně rád poděkoval, že jsi přijala naše pozvání a že se zúčastnila tohohle z toho dobrodružství online streamingu na Skypeu. A doufám, že se vlastně uvidíme třeba někdy i osobně tady v kavárně a že si u nás dáš to jedno kafe.
No to já taky. To jsme úplně zapomněli zmínit, že tohleto bylo naplánováno na tento rok osobně i s cuppingem a s nějakou přednáškou a bohužel se to neuskutečnilo. Takže tohle je jenom taková jako slabá náhražka.
Já jsem to vlastně chtěl zmínit teďka na konci, že vlastně ty jsi měla být ten další host toho nahrávání našeho podcastu a že bohužel teda nám korona zhatila plány. Ale doufám, že teda se u nás ukážeš a že si to vynahradíme.
To já taky. Určitě něco naplánujeme.
Tak ti ještě jednou moc děkuju a budeme se těšit.
Já děkuji moc všem posluchačům. I když jsem vás neviděla, tak doufám, že jste si to užili.
Tak zdravím do jednoho. Bára tu mluví o spoustě zemí. Mě by zajímalo srovnání kávových komunit. Jak co se týká lidí, tak třeba i kávy. Mají někde radši víc konzervativní nebo progresivní kávy? Kolikrát se vlastně to kafe musí okapovat, než se dostane k tomu konečnému spotřebiteli? Tak, pak je tady dotaz, jestli Falcon obchoduje pouze s výběrovou kávou. Tak, jinak nás zdraví Petr Holata. Ahoj Petře. Pak je tady další zajímavý dotaz. Jestli se perete o kávu s jinými importéry?